профессор окутуучу Марлен Темирбеков дүйнөдөн кайтты. Марқұм менен коштошуу аземи бүгүн опера балет театрында өтөт. Бул жаңылыктар болду. Эми аба ырайын жөнүндөгү маалымат менен микрофондо Мира Аманбаева.
Бүгүн 30-июлда Жалал-Абад, Ош, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтөт. Өлкөнүн калган аймактарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Баткен аймактарында 27-32 даража ысык болот. Талас, Нарын, Ысык Көл облустарында 25-30. Ош, Жалал-Абад өрөөндөрүндө 28-33. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 29-31 даража ысык болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Мира Аманбаева, Бишкек.
Кийинки кездери Кыргызстанга эл аралык полиция кеңешчилеринин келишине каршы нааразылык жыйындары арбын өтүүдө. Өлкөнүн мыйзамын, жаатташкан тараптардын тилин, салтын жакшы билбеген чет элдик кеңешчилер ансыз да калтыз кырдаалды оорлотуп ийиши мүмкүн экендиги айтылууда. Айрымдар эл аралык полиция кеңешчилерине көпчүлүктүн ишеними күчтүү деген пикирде. Теманы Бекташ Шамшиев улантат.
Ош менен Бишкекте өтүп жаткан нааразылык жыйындарына катышкандардын көпчүлүгү эл аралык полиция кеңешчилери жаатташкан тараптардын бирөөнө жан тартып калыс бүтүм чыгара албайт деп эсептешет. Ошто жашаган белгилүү окумуштуу профессор Лютфулла Жусупахматовдун дарыгер уулун жаңжал учурунда уурдап кетишкен. Анын өрттөлгөн сөөгү кийинчерээк табылды. Жусупахматов дүйнөлүк маалымдоо каражаттарында чет өлкөлөрдө Оштогу кал айман тууралуу туура эмес кабарлар жарыяланууда дейт.
Кыргыздар жөнүндө эч кандай маалымат берилген жок. Бул жерде кыргыздар жырткыч, камкор кылып атат. Андай эмес болду.
Ошол эле Оштук дагы бир тургун Гүлнур Касымованын күйөө баласы апаатта курман болуп, чиеде 3 баласы жетим калган. Гүлнур эл аралык кеңешчилер жаңжал күчөп турган чакта келсе жакшы болмок деген пикирде.
Тополоң болуп аткан мезгилде же биздин бийликтегилерден же бир аттуу баштоо адамдардан бирөө басып барган жок биздин Ошко. Калайык калк өзү менен өзү урушуп, өзү менен өзү болуп, өзү менен өзү болуп атты.
Бишкектик Назар Усубалиевдин расташынча, эл аралык полиция кеңешчилеринен деле калыстыкты күтүш кыйын. Алар деле чет элдик маалымдоо каражаттарынын жолун жолдоп, бир тарапты гана күнөөлөп, айыпты ошого жүктөө амалын гана жасаш ыктымал.
Алардын тарабын жакташ үчүн ОБСЕ келип атат. Сепаратисттердин бирден бир талабы эл аралык күчтөр кизин деп айтылган болчу. Ошон үчүн ОБСЕ келеби же андан кийин дагы бир армия келеби, башка куралдуу күчтөрдүн киришинин бирден бир этабы болуп калышы мүмкүн.
Ош шаарынын тургуну Датка Аймитибаева эл аралык полиция кеңешчилеринин Кыргызстанга келишинен эч чочулабаш керек дейт. Анын пикиринде эл аралык полиция кеңешчилерине жаатташкан тараптардын үмүтү чоң.
Алар келсе, мисалы үчүн өзбек эли дагы ишенип мындай бир азыр анча бир ишенбей атышпайбы? Бул кыргыздардын милициялары көп жабыр тарткызып бизге неме кылып атат дешип. Ошондо ишеним пайда болот, башка өлкөлөр деле ишенет да мына келип алып бир улут эле бир улутка басымдуулук кылып атат деген немелерден дагы калысыраак болот. Анан алар калыс адамдар болору ОБСЕнин немелери, полициялары. Алар калыстык кылып эле ортодо биздин күч органдарына алар буларга бир жакшы тажрыйбаларын үйрөтүп тынчтык алып келсе болот эле, себеби Ошто дагы тынчтык жок да.
АКШ президентинин кеңешчиси Майкл Макфол эл аралык полиция кеңешчилерин Кыргызстанга чакыруу сунушу убактылуу өкмөт тарабынан жактырылганы мындан бир аз мурда жарыялаган. Эгер ал Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмуна мүчө өлкөлөрдүн колдоосуна ээ болсо, жакынкы күндөрдө бул маселе чечилип каларын белгилеген. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын орун басары Джеймс Стейнберг Кыргызстандагы калтыз кырдаалды жөнгө салууга Вашингтон колдон келген көмөгүн көрсөтөрүн ырастаган.
Бул планда биз Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюмунун жакын арада келе турган полиция миссиясына донорлор конференциясын өткөрүүгө колдон келген жардамыбызды көрсөтөбүз. Мунун баары болочокто алдагыдай калабанын кайра кайталанбашы үчүн жасалууда.
Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун башкасы Марк Перен де Биршамбо эл аралык 52 полиция кеңешчилери Ош менен Жалал-Абад шаарларында жайланышып, жакын арада иштерин баштай турганын маалымдады. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угармандар, азыр эми түзөбөдөгү маекке ортоктош болуңуздар. Аны Бишкектин кесиптешим Илим Жанузаков жүргүзөт.
Рахмат Амирбек. Саламатсыздар бардык тугармандар, азыр биз Кыргызстанга келери күтүлүп аткан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полициясынын айланасындагы талаш тартыш маселеге кайрылмакчыбыз. Биздин суроолорубузга түз байланышта Ички иштер министрлигинин илимий изилдөө борборунун жетекчиси Шамшыбек Мамыров жооп бермекчи. Шамшек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Шамшек мырза, айтсаңыз, мына Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полициясынын Кыргызстанга келүү маселеси чечилип калды. Бул эл аралык полициячылардын Кыргызстан үчүн эң негизги пайдаларын айтып өтсөңүз.
Эми тактап коюп турган нерсе бул баягы кыргыз өкмөтүнүн жетекчилиги баягы кооголоң болуп кеткенден дүйнөлүк коомчулукка айрылгандан кийин ОБСЕнин туруктуу кеңеши чечим кабыл алынган ушу полициялык кеңеш тобун жиберүү боюнча. Анан алар 22-жылда аны тастыктап кабыл алышты. Эми аны Кыргызстанга келүү боюнча атайын меморандум даярдалып атат. Ошол меморандум кол коюлган күндөн кийин гана бул маселе чечилди деп айтсак болот. Радио болчулар үчүн тактай турган нерсе да бул өкмөт тарабынан анан ОБСЕ ЭКК деп кошо тарабы экөө кол коюлгандан кийин бул боюнча тышкы иштер министрлиги тиешелүү иш-чараларды көрүп атат. Ал эми пайдалуу жагы биз муну баягы ички иштер министрлигине милдеттендирилгенден кийин пайдалуу жагындагы терс жактары эмне болуш экендигин баа кылып өзүнчө атайын мындай иш чараларды аракет кылып көрүп атабыз да. Пайдалуу жагы ушул полициялык кеңеш тобунун келиши жанагы бизге болбол ички иштер органдарынан болуп аткан кандай деңгээлде ишенбечиликти жокко чыгарат эле жанагы ушак айын ар кандай тергөө иштери бир жактуу болуп атат дегендин баарын тең төгүндөп чыдайт эле укук коргоо органдарынын ишинде кандай деңгээлде мындай баягы айкындыкты анан ошо жанагы ачыктуулукту анан мындай калыстыкты камсып атат эле да. Анан дагы бир жагы ушул кыргыз мамлекети ушу өзүндөгү бүгүнкү болуп аткан кемчиликтерине карабастан ушу дүйнөлүк коомчулук менен аралашып иштөөгө бул ОБСЕнин мүчөлөрү болуп Россия, Казакстан болсо быйыл туруктуу төрага деп коет быйылкы жылдык иштеп аткан төрага деп ушул мамлекеттердин баары кирет да. 56 мамлекет, ал көпчүлүк ойлоп атат бул Батыш Европа менен Америка экен деп. Ошон үчүн бул дүйнөлүк аренада дагы бир жолу ушу Кыргызстан ушу өзүнүн болгон бүгүнкү кемчиликтерине карабастан ушул кызматташууга даярда экенин белгилескен бир белги болот да. Анан дүйнөлүк укук коргоо дүйнөлүк укук адамдын укугун жактоо боюнча дүйнөлүк баягы адам укугун коргоо боюнча дүйнөлүк стандартка чыгабыз деген оюбуз караштар бар да.
А терс жактарын айтып атасыз, аларды дагы айтып өтпөйсүзбү?
Эми ал терс жактары мындай да, эми бул полициялык кеңеш тобунун келиши жеке эле ички иштер органдарына тиешелүү эмес. Муну угармандар дагы анан жалпы эл укса, жалпы жетекчилик да укса жакшы болот да. Бул бүт башкаруу органдарына, башка укук коргоо органдарына тиешелүү нерсе болуп калат да. Анан ошондо жанагы эгер кандай деңгээлде калыстык менен иштебесек, кандай деңгээлде баягы өзүбүздүн кесипкерчилик төмөндүгүбүздү көрсөтсөк, башкаруунун туура эмес формаларын көрсөтсөк, баягыдай кандайдыр терс жактарды көрсөтсөк, анан ошолордун баары тең баягы аларга да белгилүү болуп калат да. Мен ошол жагын айтып атам да. Ошон үчүн бул чын эле эми апрель революциясы болду деп жалпы багытка, демократия багытына, калыстык багытына, чындык багытына мамлекеттин келечегине да өнүксөк, анда ошол жакты карап иш кылыш керек да. Ошол лорду жок кылыш керек да, тескери жактарыбыз чыкпаш үчүн.
Шамшек мырза, ушул тапта ошол эл аралык полициячылардын Кыргызстанга келүүсүнө каршы митингдер өтүп атпайбы Кыргызстанда? Өлкө жетекчилиги дагы айтып келет, ушундай кырдаалды мамлекет ичинде чайкап аткан күчтөр да бар депчи. Ошол 52 адамдан турган эл аралык полициячылар келсе, алардын коопсуздугун сиздер камсыздай аласыздарбы? Жанагы айтылып аткан үчүнчү күчтөр пайдаланып кетпейт деп кандай кепилдиктер бар?
Эми бул боюнча мен айтарым мындай да, азыр эми баягы эркин мамлекетпиз, эркин коомбуз, демократия деп айтып атпайбызбы? Ар бир адам өзүнүн оюн айтык укугу бар. Ошол тескери ой болсо дагы ошону баалап көрүш керек да. Ошол ой эмнеден келип чыгып атат? Бул маалыматтын жетишпендигиненби, ошону түшүнбөйбү, ошону билбей атабы, же ошол кандайдыр күчтөр, өзгөчө кээ бир саясий багыттагылар ушул жана шайлоонун алдында келатканда ушуну электораттан кандайдыр добуш алыш үчүн кылып атабы? деген нерсенин баарын баа кылып көрүш керек дагы. Анан мен бул боюнча айтар элем, албетте бул бүгүнкү болуп аткан элдин оюн эсепке албай коюш дагы болбойт. Биз ошол жанагы 20 жылдык өнүгүүдө ушул кандайдыр бир элдин оюн сезимин эсепке албай атып кайра кайра бир нерсеге кабыл болуп атпайбыз. Ошон үчүн бул боюнча тиешелүү иш чаралардын баарын өткөрүш керек, маалымдуу иш чаралардын баарын өткөрүш керек, түшүндүрүш керек, ошолор менен жолугуш керек. Колдон келишинче эми айтып атпаймынбы, бул ушул бүгүнкү күндө ушул бир сабырдуулукка келип ушул терең түшүнүү менен бири бирибиз менен бири
жолугууга рахмат маегиңизге. Бизде убактыбыз бүтүп калды. Ардактуу угармандар, сиздер Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полициячыларынын айланасындагы талаштар боюнча маегибизди уктуңуздар. Биздин суроолорубузга ички иштер министрлигинин илимий изилдөө борборунун жетекчиси Шамшыбек Мамыров жооп берди. Кезек кайрадан Прагада. Амирбек,
рахмат. Түз маекти Илимжан Узаков алып барды. Бишкекте саат 9:15 өттү. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, эми айрым ортундуу жаңылыктардын мазмунун дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетейин. Ал Каиданын согушчандары кечээ Ирактын коопсуздук күчтөрүнүн 23 мүчөсүн Катардан чыгаргандан кийин Багдадта кыска мөөнөткө желегин көтөрдү. Армениялык жана АКШлык адвокаттар Түркия өкмөтүнө жана өлкөнүн 2 банкына каршы доомат коюшуп, АКШ федералдык сотуна тийиштүү документтерди тапшырды. Алар Осман империясынын акыркы жылдары азыркы Түркиянын аймагынан сүрүлүп чыккан армяндардын там мүлкү мыйзамсыз басып алынган дешип, өлгөн армяндардын мураскерлерине компенсация төлөп берүүнү талап кылышмакчы. Грузиянын чек арачылары өзүн Грузиядан төбөлчү деп жарыялаган Абхазияга ун алып бараткан украиналык кемени 12 мүчөсү менен кошо камакка алды. Украинанын Одесса портунда 1 тоннадан ашык кокаин кармалды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит КЖ. Микрофондо мен Амирбек Азамоулу. Россия 10-чу кылымда христиан динин кабыл алган. Ошол окуяны Россияда жаңы майрам катары 28-чу июлда алгачкы ирет расмий белгилешти. Орус православ чиркөөсү СССР ыдырагандан кийин эл ичинде улуттук тек окшомун таанытуудагы Кремлдин оң натыйжалуу куралына айланган. Эркин Европа азаттык үналгысынын кабарчысы Кевин О'Флин православ орус чиркөөсүнүн рухий ордосу Сергеев Посадка барып, динзарлардын жаш мууну менен маек курган эле. Ошол маек менен сиздерди Камиля Асранкулова тааныштырат.
Мындан 20 жыл мурун чиркөөнүн расмий ролу мынчалык чоң эмес эле. Бүгүн өлкөнүн саясий элитасы, белгилүү саясатчылар, алардын ичинде президент Дмитрий Медведев жана премьер-министр Владимир Путин ортодоксалдык салт санааларга берилгендигин көрсөтүп, жыл сайын Иса пайгамбардын туулган күнүн белгилөөгө Пасха мессаларына катышат. Улам жаңы диний майрамдарды расмий түрдө кабыл алышат. Орусиянын конституциясы дин менен бийликти бири-биринен ажыратып көрсөтөт. Бирок адатта бул эки тараптын мамилеси Европадагы мамлекет менен диндин ортосундагы шектештиктей деп бөлүштү Орусиянын диний маселелери боюнча серепчи Андрей Золотов. Анын оюнча, бул шектештикти андан дагы беките турган конституциялык өзгөрүүлөр болушу мүмкүн.
50-100 жылдын ичинде Орусияда чиркөө менен бийликтин ортосундагы мамилелерди талдаган жаңы мыйзамдар зарыл болуп калат деп ойлойм,
деди Андрей Золотов. Мындан тышкары, чиркөө менен өкмөткө таасир этип, Советтер Союзу учурунда жоготкон мүлктү кайтарып алуу жөнүндө мыйзамдардын кабыл алынышына жетишкен. Азыркы учурда чиркөө өлкөдөгү кыймылсыз мүлкүнө ээ болгон эң ири институт экени белгилүү. Татар тегиндеги тарыхчы Нурула Гариф ортодоксалдык чиркөөнүн саясий мамилелердеги өсүп жаткан таасирин, бүгүнкү күндө Орусиянын христиандашып жатканын саясат жагынан туура эмес деген оюн айтты.
РПЦ бул
Орусиянын ортодоксалдык чиркөөсүнүн таасири мамлекеттик институттарга жайылып кеткен. Ошондой эле ал жарандарды манипуляциялоодо бийликтин куралы болуп калды. Негизинен диндин өзүндө терс сапат жок, бирок аны өлкөнүн жарандарына каршы пайдалануу туура эмес,
курал буларак да колдонууга ярамый,
деп билдирди Гариф мырза. Сергеев Посадтын 4-чү курсунун студенти Максим Бурдин чиркөө менен бийликтин шектештиктей иштейт деген ойду четке какты. Эки институттун ортосунда гармония болушу керек, деди Максим.
Церковь и государство Нельзя отделять в том виде.
Чиркөө менен бирикти эки китепте кылып бири-биринен ажыратуу мүмкүн эмес. Алар бири-бирине дал келет жана бири-биринин ишине тоскоол болбошу керек. Чиркөөнүн кызматкерлери жана бийликтеги адамдар бири-бирине колдоо көрсөтүшү зарыл. Өкмөттүн максаты кубаттуу мамлекет куруу. Эгерде өкмөттүн аракеттери чиркөөнүн доктринасын бузбаса, чиркөө бийликтин бул максатына каршы чыга албайт.
Не противоречит церковным законам и церковному учению.
Бул макаланы Камиля Асранкулова да сунуш кылды. Бул да диний темага арналат. Бул макалабыз Тажикстанда балдардын мусулманчылыкка үйрөтүп, исламдын негиздерин окутууну каалаган ата-энелер көп. Алар адатта мектеп жашындагы балдарын өзүнүн айылындагы Акиеде көчөсүндөгү молдолорго эле беришет. Акыркы апталарда өкмөт мына ошол молдолордун ишин каттуу көзөмөлгө алды. Бир топ райондордо расмий уруксаты жок эле дарс окуткан молдолорго каршы милиция рейдтерди өткөрдү. Сөз учугу Төрөкул Дооровдо.
Абу Умар Ахмадов Тажикстандын Сухт аймагындагы Понгос айылында мечитте дарс окуйт. Ал кечкисин жана дем алыш күндөрү мектеп жашындагы балдарга шариаттын жол жоболорун, Куранды үйрөтөт. Бул жакка балдарын жиберип аткан ата-энелердин көпчүлүгү перзенттери ашкере динчил болуп кетишин каалашпайт дейт ал. Алардын баары эле балдарыбыз дин жөнүндө бир аз болсо да түшүнүк алышсын дешет. Андан да маанилүүсү жаштар жаман иштерге барбай, маңыз заттардан ары болсун, арак ичпесин деп сымашат. Дин аркылуу балдар адеп ахлакты, этикалык баалуулуктарды кабыл алса деген эле максат. Өзү медреседен билим алган Ахмадов да ислам боюнча дарс окутуш үчүн лицензиясы бар. Анын айылдагы мечити да расмий каттоодон өткөн. Мусулмандар басымдуулук кылган Тажикстанда бийликтер диний окуу жайлары мына ушундай тартипте иштешсе экен дешет. Бул үчүн бийликтер акыркы кездери молдолордун үйлөрүнө, мечиттерге рейдтерди күчөтүштү. Июлда милиция Исфара, Истарафшан, Панжакент, Гафуров райондорунда текшерүүлөрдү жүргүзүп, уруксаты жок эле дин жөнүндө билим берген 7 мектепти таап алышты. Коомдук пикирди иликтеген Галлап уюму 2 жыл мурда Тажикстанда сурамжылоо жүргүзүп, тажиктердин 76%нын күнүмдүк жашоосунда диндин орду өзгөчө экенин айтышканын билдирген. Бийликтер азыр бул өңдүү рейдтерди диний экстремизмге каршы күрөштүн алкагында жасалган иш катары аташууда. Бирок милициянын рейдтерин дин эркиндигине каршы чабуул катары сындагандар да көп. Алардын бири Гафуров районунун мечитинин имамы Мухаммаджан Ортыков. Анын уулу Мухаммади балдарды расмий уруксатсыз динге окуткан үчүн айыппулга жыгылды. Балам болгону ата-энелердин суранычы боюнча балдарга Куран окутканы үчүн эле айыппул төлөшү керек болуп атат, деди ал Азаттыкка. Бийликтер иши кылып эле бизге чабуул коюшунун айласын таппай жүрүшөт да. Мисалы, алар балдар Хизбут Тахрирге кирип кетишкенин айтышат. Биз балдарга Курандан башка эч нерсени үйрөтпөйбүз, бирок алар биз эмнени окутарыбызды балдардан сурап атышыптыр, деп кейигенин жашырбады Гафуровдун имамы Ортыков. Давлатбойчо Азизова Рашт районундагы Комаров кыштагынын тургуну. 14 жаштагы уулун ал Куранды үйрөнсүн деп айылдаш молдого эле жиберет. Менин уулум аптасына 2 саат англис тилин, 1 саат математиканы окуш үчүн кошумча сабакка барат. Анын убактысына жараша 2 ирет молдонун үйүнө барып динди үйрөнөт, дейт ал.
Уулум өзү учкуч болом деп жүрөт, бирок биз ата-энеси аны тартиптүү, адеп ахлактуу өсүшүн каалайбыз. Ошон үчүн ал дин боюнча түшүнүк алып, Кудайды таанысын, дуа кылсын деп молдого бердик,
деди Азизова. Карапайым калк ичинде диний билимге талаптын өсүп атканын эске алган Билим берүү министрлиги Тажикстанда былтыр мектеп программасына ислам сабагын киргизген. Дин боюнча Тажикстандык эксперт Саитбек Махмадуллоевдин айтымында өлкөдө эч кимге дин жөнүндө сабак беришине же мектеп ачышына тоскоолдук жок, болгону расмий каттоодон өтүш керек, дейт эксперт. Өлкө боюнча расмий каттоодон өткөн 20 медресе, 1 ислам университети бар. Бирок алардын көбү эл жеш отурукташкан шаарларда гана жайгашкан. Айылда мечит ачыш үчүн анын калкы 15 000 кем болбошу керек. Ошон үчүн кичинекей айыл кыштактардагы эл балдарын кайсыл мечитке берерин билбей, акыры молдолорун эле үйлөрүнө жиберет. Негизи ушул практика Борбор Азиянын калган мамлекеттеринде деле, Кыргызстанда да кездешет. Бирок Бишектеги ислам университетинин ректору Абдышүкүр Нарматовдун Азаттыкка айтканына караганда, азыр алар дээрлик жокко эсе. Анткени өлкөдө расмий катталган мечиттер да, медреселер да көп.
Бизде да расмий болбогон жерлерде ачык айтып мындай сабактар башка болбосун деп кабыл алынган. Бирок Кудайга шүгүр, биз эгемендүүлүктү алгандан бери Кыргызстанда расмий катталган дин башкармадан жана дин комиссиясы аркылуу ошо катталган эмелер медреселердин институттардын Куран жаттатуу борборлордун көптүгүнө байланыштуу Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө мындай жеке үйүндө окуткан молдолор жок эле эсе да.
Кыргызстанда дин иштери боюнча агенттиктин 2 жыл мурдагы маалыматына караганда өлкө боюнча 1660 мечит, 56 медресе, 1 ислам университети каттоодон өткөн. Абдышүкүр Нарматов Тажикстандагы бийликтердин аракеттерине бир жактуу баа бере албай тургандыгын айтты.
Мен өзүм союздун убагында 83-82 жылдары өтө тыюу салынган кездеринде Тажикстанда ушундай жеке молдо мурдагы бизде Кудай рахмат кылсын муфтий болуп өтүп кеттим, Аллах тардамына Тажикстанда жашайт эле, мен ошолордун үйүндө окуп жүргөнбүз. Союздун убагында тыя албаган нерсе бүгүндө тыюу жок, жоюп жок кылуу өтө кыйын нерсе.
Антке менен Абдышүкүр Нарматов өкмөт диний радикалдардан коргонуу максатында текшерүү иштерин жүргүзүп атканын туура деп эсептээрин да кошумчалады. Тажикстандык молдо Абу Умар Ахмадов да ошондой эле таризде бийликтердин коопсуздук боюнча кооптонуп атышканын түшүнсө болот дейт. Исламды окуткан молдолордун мектептердин адатта жашыра турган эч кара ниети деле жок, бирок молдолордун арасында деле радикал ойлорун балдарга таңуулагандар бар экенин жокко чыгарылбайм, дейт Ахмадов. Төрөкулдоров, Азаттык.
Урматтуу угармандар, эми бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттериндеги баш макалалардын мазмуну менен Шайлообек Дүйшөев сиздерди тааныштырат.
Форум гезити Баратбай Аракеевдин макаласы менен жаңы санын ачты. Тургуналиев менен Каптагаевдин кармашы бийликтин жүзү эмеспи деп суроо койгон журналист Каптагаев өң тааныштыгы менен далайды кызматтарга коюп жатат, баланчадан түкүнчө доллар алыптыр деген кеп эл аралап жүргөнүн. Бөтөнчө Каптагаев ал орунга татыксыз Абдраимовду саламаттык сактоо министри кылып, баланча 1000 доллар алыптыр деген кеп айтылып жатат. Эл мурунку бийликти коррупцияга кекиртегинен баткан үчүн кылмышкерлер менен коюндашып кеткен үчүн айдабады беле. Муну Отунбаева баш болгон кишилер беш колундай билет деп коңгуроо какты. Эр табылды атты куруптун макаласы гээ саясаттын курмандыгына айланбайлы деген ат менен сунушталды. Форум андан аркы алакандай кабарларында Адахан Мадумаров өзгөндөгү жолугушууда ак жолду жамандап сүйлөгөнүн, угуп турган эл жаалап, сен өзүң кечээ эле ошол партиянын башында турбадың беле, каркыраны саткан сен, анан кайдагы бүтүн Кыргызстан деп такалап, Адахан салбырап жолго түштү деп. Ташиев, Жапаров, Келдибеков башында турган ата журт партиясынын артында Максим Бакиев прорыв жөнүндө сөз жалпыга маалымдоо каражаттарына жайнап кеткенин, демек жел жүрбөсө чөптүн башы бекер кыймылдабастыгын. Мамлекеттик мүлк департаментинин директору болуп дайындалган Байпакбаев Экмат деген Кыргызстандын жарымын соодалап жиберген баягы Турсун Турдуманбетовдун жардамчысы болуп жүргөн экен. Элдик бийлик ордодо деп сүйүнүп олтурсак, эски бийликтин куйруктары эң эркин кызматтан кызматка көтөрүлүүдө деп маалымат таратты. Форум гезитинин бул санында ички иштер министри Кубатбек Байболовдун бүгүн криминалдардын крышасы жок деген ат менен маеги жарык көрдү. Кыргыз туусу гезити жаңы санын эл аралык коомчулук Кыргызстанга 1,100,000,000 доллар бермей болду деген баш тема менен ачып, донор өлкөлөрдүн жыйыны тууралуу баяндады. Аталган басылмада эл аралык коопсуздук уюмунун баш катчысы Марк Перренде Бришамбонун полициялык топту тынчтыкты орнотуучулар менен чаташтырууга болбойт деген маеги, ушул эле маселеге арналган полковник Александр Зеличенконун маеги менен жаныша тартууланды. Полковник Зеличенко Бириккен Улуттар уюмунун тынчтык орнотуучу күчтөрү менен эл аралык полиция бири биринен принципиалдуу түрдө айырмаланаарын, эгер тынчтык орнотуучу күчтөр же көгүш каскачандар полициялык операция жүргүзүүлөрдү толук көзөмөлдөп, кылмыштарды иликтеп, жол кыймылын жөнгө салып, курал жарактарды, баңгы заттарды тартып алса, эл аралык полиция болгону кыргыз милицияларын агартып, окутуу жагына, эл менен сүйлөшүп алардын оюн дилин тасартууга көмөк берерин түшүндүрүп берген. Ушуну менен жума күнкү гезиттерге баяндаганыбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Урматтуу угармандар, гезиттерге баяндаманы Шайлообек Дүйшөев даярдап окуду. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагада мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Үн операторлору Михаил Шульц жана Максат Акматжан уулу болушту. Күнүңүздөр куунак өтсүн.